ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Potbörd Pekində 12.226 tezliyi 27.005 sürətində, Türsat Pekində isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? İsmayıllı hadisələrinə görə kimlər hələ həbsdədir? Fevralın 25-i Xocalı faciəsinin 24-cü il dönümüdür. Bakı-Sumqayıt yolu. Bu yol 2010-cu ildə istifadəyə verilib. Açılışda demişdilər ki, yolun istifadə müddəti 30 ildir, amma ötən 5 ildə azı 5 dəfə təmir işləri gedib. Azadlıq Life-da günün sualı. Hökumət hansı sahələrdən kəsməlidir, ixtisar eləməlidir? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. İsmayıllı hadisələrinə görə tutulanlar niyə buraxılmır? Fevralın 25-də Şəki Apellyasiya Məhkəməsində Real Hərəkatının lideri İlqar Məmmədovun və Müsavat Partiyasının başqan mavini Tofiq Yaqublunun işləri üzrə bunlara təkrar baxılması üzrə məhkəmə olmalı idi, ancaq qeyri-müəyyən müddətə təxirə salındı. Bu vaxt Azadlıq Radiosuna vəkil Fuad Ağayev məlumat verir. Təxirə salmanın da qəribə səbəbi var. Penitensiar xidmətinin ittiham olunanların Bakıdakı cəza çəkmə müəssisəsindən məhkəməyə gətirilməsinin mümkün olmadığı barədə məktubu səbəb olub bu təxirə salmaya. Müdafiə tərəfi məhkəmənin qeyri-müəyyən vaxta qədər təxirə salınmasını prosesin bilərəkdən uzadılması kimi qiymətləndirir. Çünki Ali Məhkəmə bu işi sonuncu dəfə keçən il yanvarın 13-də qeyri-müəyyən vaxta qədər təxirə salanda növbəti proses oktyabr ayında keçirilmişdi. Həmin vaxt Apellyasiya Məhkəməsi kassasiya şikayətinə baxaraq işi təkrar baxılmaq üçün Şəki Apellyasiya Məhkəməsinə göndərmişdi. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi bir il əvvəl İlqar Məmmədovun keçən il noyabr ayında isə Tofiq Yaqublunun şikayətini təmin etmişdi, onların azad olunması qərarını vermişdi. Ancaq həm bu qərara, həm də müxtəlif beynəlxalq təşkilatların çağırışlarına baxmayaraq hakimiyyət onları həbsdən buraxmır. İndi penitensiar xidmət deyir ki, maşın tapılmadığına görə onları məhkəməyə gətirə bilməyiblər. Vəkil isə bunu qəsdən bilərəkdən Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarını yerinə yetirməyi uzatmaq kimi izah eləyir. Onu da xatırladaq ki, Amnesty International Tofiq Yaqublunu İlqar Məmmədovu vicdan məhbusu kimi tanıyır. İsmayıllı hadisələrinə görə digər tutulanlar da var. 18 yerli sakin tutulmuşdu, onlardan 4-ü hələ də həbsdədir. Az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İlqar Məmmədovla Tofiq Yaqubludan başqa İsmayıllı hadisələrinə görə həbs olunan 18 İsmayıllı sakinindən 4-ü hələ də həbsdədir. Vasif İbrahimov, Səftər Ağamaliyev, Cəfər Cəfərov, Elşən Turabov. Onlar 5 ildən 7 ilə kimi həbs cəzaları alıblar, Şəki həbsxanasında saxlanırlar. Bu müddət ərzində onların yaxınları dəfələrlə hüquq mühafizə orqanlarına, əfv komissiyasına müraciət ediblər. Bu işdə vəkil olmuş Nəvahid Abbasov deyir ki, 4 nəfərin həbsdə qalması digərlərindən fərqli olaraq ictimai fəal olmaları ilə bağlıdır.
Onlar şüqların biləndilər, onlar məhətin etiraf eləmədilər. O baxımlar onlar istəmirlər. Heç bir yollarda cinayətdə iştirakları yoxdur. Sifariş belə gəlib ki, ona qalmalıysadır. məmurların cinayəti daha ağır idi, onlara acı işlə çıxartmaqla cəzalandırırsansə, cinayəti törədilməsinə səbəbkar olmayan şəxsləri, hasıların təsadüfü axarı zəminində qoşulmuş şəxsləri tutub orada ağır sərt cəzaya məruz qoymaq heç bir ağlasından məntiqə çıxırmıram.
Həbsdə olanlardan Səftər Ağamalıyevin qardaşı Heydər Ağamalıyev deyir ki, o da qardaşı da həmişə haqsızlığa qarşı olublar.
Səftəri heç nədən çağırıblar, obyektdən durub gedib ki, qabağını atsın, orada şəkilləri düşüb və aynəndə getdi. Xıntı çəkirir, 4 dənə körpə uşaq. Hamısıyla görüşürüb, deyirlər ki, yaxın vaxtlarda haq yerini tapacaq. İndi bu haq nə vaxt olacaq bilmir. Rayonun ziyalıları, rayonun aktivləri, belə minlərlə, amma teleqram deyib çatmır, nəyə çatmır. Mən o dövrdə, Afiti İsmailərin bələyətimiz olmuşam. Siz inqilabçı olmuşum, amma da dövləti dağıtmağa yox qurmaq.
Vasif İbrahimovun atası Ədalət İbrahimov da oğlunun həbsdə olması üçün heç bir əsas olmadığını deyir. O deyir ki, onun oğlu həmişə haqqın tərəfində olub.
Bu adamlara o adamlar lazım idi əsas içəri basmaq üçün ki, onlar həmişə haqqları deyən şəhərlər olur. Həmişə onların əlindədir, o buraxılmamadan nə əlinə çatır. Dəfələrlə oldu, güzəl başlayır, mən nə dəfə olan alçıb, mən heç bir şey gəlmərəm. Heç nə gülüm çatır, yazan da özləri, tozan da özləri.
İsmayıllı rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Rövşən Ağayev deyir ki, həbsdə olanların yaxınları icra hakimiyyətinə müraciət eləsələr də bu məsələyə onlar qarışa bilməzlər.
Bu hüquqi məsələdir. Yəni, icra hakimiyyətinə məhkəmə qərarına hansısa müdaxilə eləmək hüququ yoxdur. Müraciətlər olmuşsa da, ora izahat verilir ki, icra hakimiyyətinin səlahiyyətlərinə kənar məsələ. Məhkəmə qərarına bağlı onlar ancaq apellyasiya hüquqları var, o hüquqlarından istifadə edə bilər. Yəni, bizim müdaxilə eləməyimiz qanun yoxdur.
Ağsu İsmayıllı seçki dairəsindən seçilmiş millət vəkili Tahir Kərimli isə Azadlıq Radiosuna deyir ki, həbsdə olanların azad olunması üçün əlindən gələni etməyə hazırdır.
Bəlkə də kifayətlənmək mümkündür, onların da hətta əzər təqsir olursa da kifayətlənməsi mümkündür. Mənim arzumdur, ne desin, mən Ağsu İsmayıllı seçki dairəsindən seçilmişəm, borcumdur vətəndaşlar üçün əlindən gələn və olsa yerdir. Müraciətlər edəcəm, hətta yeri gəlsin, zamin də durmağa hazıram ki, o insanlar azadına çıxır.
Onu da xatırladaq ki, 2013-cü ilin yanvarında İsmayılda baş verən kütləvi ixtişaşlar nəticəsində 20-dən artıq adam həbs olunmuşdu. Hadisələrdən sonra rayonun o vaxtki icra başçısı Nizami Ələkbərov, qardaşı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Naziri Füzuli Ələkbərov vəzifələrindən çıxarılmışdı.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyib, bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyizlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Fevralın 25-i Xocalı faciəsinin 24-cü il dönümüdür. Xocalı hadisələrinin şahidi olmuş Ukraynalı pilot Leonid Kravets xatirələrini bölüşür. Onu da xatırladım ki, 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Erməni Silahlı Qüvvələri SSRİ dövründən Xankəndi şəhərində yerləşən 366-cı motoatıcı alayın zirehli texnikası və hərbi heyətinin köməkliyi ilə Xocalı şəhərini işğal elədi. 2000 mühasirəyə alınan şəhərdə qalmış təxminən 2500 nəfər Xocalı Ağdam rayonunun mərkəzinə çatmaq ümidi ilə şəhəri tərk elədilər. Həmin 2500 Xocalı sakinindən 613-ü yolda öldürüldü. Bu soyqırım nəticəsində 63 uşaq, 106-sı qadın, 70-i qoca olmaqla 613 Xocalı sakini qətlə yetirildi, 8 ailə tamamilə məhv edildi, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq valideynlərindən birini itirdi. Ukraynalı pilot Leonid Kravets nələri dedi?
Ümumi mənzərəni ancaq havadan çəkmək mümkün idi. Vəziyyət pis idi. Bu da əhşətli mənzərə idi. Ölənlər çox idi. Meyitlər böyük əraziyə səpələnmişdilər. Bizimlə birlikdə iki polis əməkdaşı var idi. Hətta onlardan biri meyitlərə baxanda başından güllə ilə vurulmuş uşağını gördü. Onu helikopterə güclə apardıq. Dəli olmuşdu.
Xocalı hadisələrindən şahid olmuş Ukraynalı pilot Leonid Kravets xatirələrini bölüşür. Kravets həmin illər Gəncədə SSR ordusunda xidmət etdiyini deyir. Fevralın 25-də Ukrayna-Azərbaycanlıları Birləşmiş Diasporunun dəstəyi ilə Bakıda mətbuat konferansı keçirib. Xocalı hadisəsi baş verən gün gördüklərini danışan Kravets fevralın 27-də də ermənilərin Xocalıda sağ qalanları necə güllələdiklərini, jurnalistləri çəkiliş üçün ora necə apardıqlarını təsvir edir. Kravets deyir ki, Xocalı hadisələri ilə bağlı istənilən beynəlxalq məhkəmədə şahid qismində çıxış etməyə hazırdır. Mətbuat konfransının sonunda Xocalı olayı ilə bağlı rəsm əsərlər də sərgilənib.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. Sizcə hökumət hansı xərcləri azaltmalıdır? Əfsanə Qasımova Facebookda yazır, bütün xərcləri azaldı, maaşı çoxaltmalıdır. Murad Mahmudoğlu yazır, mən desəm ki, məni dinləyəcəklər. Zamin Abbasov yazır, ciblərinə doldurduqlarını. Eltac Nəsibov yazır, hökumət özü bilir. Talib Vəliyev yazır, boş-boş oyunlara ayırdığı xərcləri, icra hakimiyyətlərinə ayırdığı xərcləri. Əbdürrəhman Hənəfi yazır, yol xərclərini hər gün yol söküb düzəltməkdənsə bir dəfə də məscid təmirinə pul ayırsınlar. İbadət yazır, İlhamə Quliyevanı onun ölümünlə bağlı yazıb ibadət. Seymur Ömər Eyvazov yazır, nazirlərin, deputatları, icra hakimlərinin, idarə və müəssisə müdürlərinin və onların hər bir evladlarının büdcədən xərclədiyi pulları azaltmaq lazımdır. Nurlan Paşayev yazır, Avropalılar üçün banketləri, Avropa oyunları, Formula 1, Vatikanda kilsə təmirləri. Cəsarət Həsənov yazır, hökumət qorxudan ödənilən xərcləri azaltsa, bəlkə büdcədə pul qalar. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. Dinləyicilərimizdən də birinin yazdığı kimi yollara çəkilən xərcləri azaltmaq lazımdır. Bakı-Sumqayıt yolu niyə bugündədir? Növbəti reportajımız bu barədədir. Bu yol 2010-cu ildə istifadəyə verilib. İstifadəyə veriləndə elan olundu ki, bu yol 30 illikdir, onun istifadə müddəti. Ancaq bu 5 ildə azı 5 dəfə təmir işləri gedib. 1 kilometri isə xatırladaq ki, 3,5 milyon manata başa gəlmişdi bu yolun.
Bura Bakı-Sumqayıt avtomobil yoludur. Açılışda rəsmilər bildirmişdi ki, yolun istifadə müddəti 30 ildir. Amma cəmi 5 ildən sonra yolda iri çatlar əmələ gəlib. Buna səbəb 2015-ci ilin oktyabrında Bakı Beynəlxalq Avtovağzalı ətrafında torpaq sürüşməsi və güclü yağış göstərilir. Səbəblər sırasında yol tikintisinin düzgün aparılmaması, həmin ərazidə yeraltı suların olması kimi ehtimallar da səslənirdi. Milli Geoloji Kəşfiyyat Xidmətinin geoloji planlama ekspedisiyası da ərazidə araşdırma aparıb. Baş geoloq Ələmdar Piriyev bildirib ki, tökmə torpağa su kütləsi daxil olduğundan çökmə olub. O əlavə edib ki, çöküntüyə geoloji proseslər yox, sırf texniki işlər səbəb olub. Ötən ilin oktyabrından bəri Azəryol Servisin əməkdaşları çökən yolu bir neçə dəfə asfaltlayıblar. Amma yolda çatlar yenidən əmələ gəlib. Azəryol Servisin mətbuat katibi Anar Nəcəfli yolun çökməsi ilə bağlı xəbərləri təksib edib. Bildirib ki, asfalt örtüyü deformasiya uğrayıb. Hazırda ərazidə bərkitmə işləri gedir. İstinad divarları bərkidilir. Yol hərəkəti üzrə ekspert Ərşad Hüseynov tam fərqli fikirdədir. O hesab edir ki, yoldakı çatlara yol kənarında yaradılmış süni təpəciklər səbəb olub.
Ekoloqlar da bunu təsdiqlədilər. etdilər ki, orada yolun kənarında süni təpəciklər yaradıblar. Hansı ki, bu təpəciklərin özü avtomobil yolları haqqında qanuna, yol hərəkətliyi təhlükəsizliyi ilə bağlı bütün müddəalara ziddir. Başladılar həmin təpəcikləri intensiv sulamağa. Və su da təbii ki, yolun yatağına keçəndən sonra, orada yolun yatağındakı yumuşaq suxurlar, yəni torpaq qatı yumuşalır. Onun da, yolun da üstündə həmişə vibrasiya var, hərəkət var, tərpəniş var, titrəyiş var. Bunun nəticəsində yol başladı çökməyə.
Bakı-Sumqayıt yolu 2010-cu ildə açılıb. Yerli media 182 kvadrat metrlik Bakı-Quba-Rostov yolunun dövlət büdcəsinə 630 milyona başa gəldiyini yazır. Yəni, hardası yolun 1 kilometrinə 3,5 milyon manat xərclənib.
Bakı-Sumqayıt yolu nə vəziyyətdədir, oradakı çatlar hansı dərinlikdədir, bunu dinləyicilərimiz Azadlıq Radiosu internet saytında videoda öz gözləri ilə görə bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Hökumət hansı xərcləri azaltmalıdır? Dinləyicilərimiz günün sualı ilə bağlı nə yazırlar? Elşən Hacıyev yazır, iş yerlərinin sayını azaltmaq lazımdır. İşləməkdən başımı qaşımağa vaxtım yoxdur. Sədaqət İsmailova yazır, rüşvətlə idarə olunan ölkədə hansı xərcləri azaltsa xeyri yoxdur. Məncə sahibkarlara qoyulan vergiləri azaltmalıdır. Hökumət ölkədə olan işsizlik pik həddinə çatmasın. Sevda Əliyeva yazır, titirdikləri villa xərclərini, maşınlarının xərclərini azaltsınlar. Vüsalə yazır, hər gün yol çəkib düzəltməkdənsə o pullarla məscidlər, kasıb insanlara aid iş yerləri düzəltsinlər. Hətta pensiyalar artırılsın, yetimxanalara, qocalar evinə yardım etsinlər. Bundan gözəl yardım olmaz. Qeys Həsənov yazır, öz ağılları ilə xərclədikləri bütün xərcləri necə öz obyektlərini çalışdırmaq üçün xaricdən mütəxəssis gətirirlər. Elə də dövlət idarə etmək üçün xaricdən mütəxəssislər gəlməlidir. Rüşvət də, talan da onda olmayacaq.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünlə qəyizlər. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Verilişimizin sonunda günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. Azərbaycan hökuməti hansı xərclərini azaltmalıdır? Pascal yazır, ünvanlı sosial yardımları, təqaüdləri, müəllim və həkimlərin məvaciblərini, sosial rifahın yaxşılaşdırmadığına cavab verən bütün proqramları. Bəlkə həm doyarlar. Elşad Əliyev yazır, daş, divar, asfalt, mərmər, aqlay. Bakinis Bakılı yazır yeyinti xərclərini, Elnur Əhmədov yazır lazımsız olimpiya komplekslərinə, lazımsız inzibati binalara, lazımsız idman tədbirlərinə, lazımsız abadlıq işlərinə tökülən pullar dayandırılmalıdır. Baxsan nə boyda bina tikiblər bəzək düzəkli hansısa bir dövlət orqanına, amma işə gələndə ortada bir şey yoxdur. Fərid Sübhan Verdiyev yazır, hökumət xərclərinin azaldılması ilə hər hansı bir iqtisadi dirçəliş əldə etməyəcək. Ümumiyyətlə, bundan sonraki hökumətlər 3-5 illik proqnoz büdcə hazırlamalıdır. Burada təbii ki, xərclərin gəlirlərin iqtisadi əsaslandırılması aparılmalıdır. Lamiyə yazır, Azərbaycanı tanıtmaqla boş yerə oyunlara ayırdığı xərcləri öz dövlətinə ayırsa yaxşı olardı. Ceyhun Abdullayev yazır, Vatikanda katakomba tikilişlərini. Son məlumata görə Azərbaycan Vatikanda katakombaları, yeraltı sərdabələri bərpa etməyə də pul ayırır, onunla məşğuldur. Fərid Bakılı yazır, biz yazdıqca hökumət artırır. Səbuhu Zeynalov yazır, sülalənin xərcləri azalsa millət yaxşı yaşayar. Günel Kazımova yazır, pokazuxalı xərclərini, məsələn, gərəksiz Formula 1 və ya İslam həmrəylik oyunları kimi yarışları. Rəşad Məmmədov yazır, idarə etmə xərclərini, həmçinin rüşvəti, korrupsiyanı ləğv etsə, digər xərcləri azaltmağa ehtiyac qalmaz. Loğman Həsənov yazır, məncə məmurlara hər hansı iş üçün verilən məbləğ azaldılmalıdır. Yəni, əgər dövlət məmurlara hər hansı işi yerinə yetirmək üçün verdiyi pul 1 milyonsa, bu məbləğ 600 minə, 700 minə qədər azaldılmalıdır. Onsuz da ciblərinə gedir, bəlkə 50% azaldılsa daha yaxşı olar. Cavablar çoxdur, maraqlananlar həmin cavablarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Yaxşı deyil ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb Ləb şirin, ləb, ləb, ləb şəkər, ləb, ləb Ay ləb şirin, ləb, ləb, can ləb şirin, ləb, ləb Sən mənim eşqimi avləmdə əyan eyləmsən Ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb Sən ki bülbül, sən ki bülbül kimi gülşəndə fəqan eyləmsən Ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb Ləb şirin, ləb, ləb, ləb şəkər, ləb, ləb Ay ləb şirin, ləb, ləb, can ləb şirin, ləb, ləb Süzmə gəl qaş gözünü, sən mənə naz eyləmə, eyləmə, ay yarım, ay canım. Sənin gözəlin ney gül, bütün ey məlahətdir. Bu üstün səndə Kifayətdir, ay gözəl zəl Bülbüller ofur, cəh-cəh vurur bağda gül üstə. Ay gözəl boy bəstə, yerin var gözüm üstə. Sən məndən könül istə, mən deyim gözüm üstə. Süzmə gəl qaş gözünü, sən mənə naz eylə. Naz eləmə yaxşı deyil, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb. Ləb şirin, ləb, ləb, ləb şəkər, ləb, ləb. Ay, ləb şirin, ləb, ləb, can, ləb şirin, ləb, ay, ləb, ləb.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yeti perde arkasındadır.
Azerbaycan halkı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlisən. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, korrupsiyanı. Onları bir-bir tapılamızın cəzalandırarak.
Çünki Azərbaycana rüşvət olaraq təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında.
Laparakops Radio Tavisuqlava. Kün mu isminit qadatsema, romelic mu amzades künma kollegibma Radio Tavisuqlavis Azərbaycanul samsaqlata. Rahat hazırlayıp samxedro komplektepçi damarçıqebuli jaris admi sazogadoebis mağalndobas.
Surutim simorulu zamoru mat zalyaxirat ibzolis gmerulat ogen tobaze matu arsareubneba sakartvelos mokalake.
Usaptoebisa da tavdatsvis sakitxebi parto spektrit kobaliklikadzis saavtoro gadatsemashi dabrkolebis zoli. Usminet qovelot xshabat 19 saatze sikhchireze FM 107.4 radio tavisupleba.